Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 3 august a emisiunii Ora Moldovei.
Președintele ucrainean Victor Iușcenco și premierul nominalizat Victor Ianucovici au semnat o declarație de unitate națională.
Consilierul președintelui Republicii Moldova, Marc Tkachuk, declară Europei Libere.
Totul ce se întâmplă la vecinii noștri este destul de imprevizibil pentru noi. Din această cauză, nu putem face deocamdată pronosticuri.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre viața într-un sat moldovean de unde majoritatea femeilor au plecat în străinătate.
Moldova este premiantă la aprobarea legilor, dar codașă la punerea lor în aplicare.
Este concluzia unui recent studiu realizat de experți de la Chișinău.
Și rubrica Sport. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Victor Eschena Zimorojan vă prezintă buletinul de știri al programului.
Bună seara! La Kiev, președintele Victor Iușcenco și Victor Ianucovici, președintele Partidului Regiunilor, nominalizat pentru funcția de prim-ministru, au semnat un document oficial referitor la formarea unei coaliții guvernamentale. În baza documentului, reprezentanța ai Partidului Prezidențial Ucraina Noastră vor primi posturi ministeriale în guvernul compus din Partidul Prorus al lui Ianucovici și socialiști comuniștii nu au semnat documentul. Mai mult despre evenimentele în curs în minutele următoare. Organizația non-guvernamentală cu sediul la New York, Freedom House, și-a dat publicității raportul anual asupra guvernării democratice în statele lumii cu regimuri de tranziție. Georgia și Ucraina sunt lăudate pentru angajamentul lor față de reforme și acțiunile de punere acestora în practică. Azerbaidjanul și Kazahstanul se situează printre ultimile în ce privește combaterea corupției. Un subiect la care vom reveni în cursul emisiunii. În sudul Libanului au continuat ciocnirile dintre armata israeliană și milițiile Hezbollah. Trupele israeliene ocupând poziții pe înălțimi ce controlează mai multe orașe și sate libaneze. Fâșia de teritoriu sub controlul Israelului de circa 7 kilometri ocupă în prezent mai vechea zonă de securitate din care israelienii s-au retras în anul 2000. Mediile israeliene au relatat că în cursul tirurilor de astăzi, a circa 100 de rachete ale Hezbollahului, asupra localităților din nordul Israelului și-au pierdut viața alte 7 persoane. Ministrul israelian al apărării le-a cerut ofițerilor superiori să se pregătească pentru o nouă fază a războiului, ce ar putea extinde controlul asupra întregii regiuni până la râul Litani, circa 30 de kilometri nord de actuala frontieră. De partea libaneză, premierul Fuad Sinior a declarat că în decurs de 3 săptămâni, ofensiva israeliană s-a soldat cu uciderea peste 900 de persoane. Vom reveni. Aflat la o reuniune la vârf a țărilor islamice în Malaezia, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a afirmat că este încă posibil ca disputa internațională pe tema programului nuclear iranian să fie reglementată prin mijloace diplomatice. Ceva mai devreme, Rusia ceruse Iranului să respecte data limită 31 august fixată de Consiliul de Securitate ONU pentru a suspenda procedurile de îmbogățire a uraniului și a evita astfel sancțiunile internaționale. În Cuba, la Havana, principalul cotidian oficial comunist, Granma, a publicat un mai vechi discurs al lui Raul Castro, în care fratele președintelui, ministru al apărării, dădea asigurări că singurul moștenitor al încrederii puse în Fidel Castro va fi Partidul Comunist. Este prima mențiune în presa lui Raul Castro, după ce Fidel Castro, operat pentru o boală intestinală, l-a numit ca înlocuitor temporar în fruntea statului. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a cerut președintelui Poloniei, Lech Kaczynski, să-și retragă sprijinul pentru reintroducerea pedepsei cu moartea. A sugerat că reintroducerea pedepsei ar reprezenta un element pozitiv, constituie un atac direct împotriva valorilor noastre comune, bazate pe respectul demnității umane a fiecărei persoane, se spune în declarația Consiliului Europei, emisă de președintele René van der Linden. Relațiile diplomatice dintre Letonia și Belarus au năsprit de la Riga, anunțându-se astăzi rechemarea ambasadorului de la Minsk. Decizia vine la o zi după ce Letonia a expulzat un diplomat belarus. Potrivit serviciului de presă al președinției de la Chișinău, Nicolae Chirtoacă a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Președintele Vladimir Voronin a semnat decretul în acest sens.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Astăzi, pe străzile de la Kiev, unii din cei care au sprijinit Revoluția Portocalie declarau Europei Libere.
Suntem total dezamăgiți. El ne-a trădat, ne-a trădat. Este un tipic Iuda. Iușcenco ne-a trădat, ar trebui să-i fie rușine. Așa oameni minunați și l-a hotărât să meargă după Ianucovici. Toată banda ar trebui să meargă la Putin. Noi nu am ieșit în stradă pentru vreo huntă militară sau pentru gangster. N-avem nimic în comun cu mafia și nici nu vom avea.
Parlamentul va pleca în vacanță mâine, în curând ucrainenii își vor scoate cartofii, își vor strânge recolta, mai rămân vreo 2 ani doar până la alegerile prezidențiale viitoare, cred că situația se va schimba atunci, poate că piața independenței, Maidanul, va deveni din nou un centru al evenimentelor revoluționare.
Влада не українська, абсолютно не українська.
Guvernul nu este ucrainean, nu este ucrainean deloc. Rada Supremă nu va putea face nimic și asta și acest prim-ministru nu va putea să acționeze în numele Ucrainei și ucrainenilor. Forțele anti-ucrainene au venit la putere.
Am înghețat pentru președinte în Maidan, dar el acum este un cadavru pentru noi. Regretăm foarte mult că am crezut în el. N-avea nici de cum dreptul să facă asta. Oare ce i-au făcut pe susținătorii Revoluției Portocalii de acum 2 ani să fie atât de dezamăgiți? Să facă astfel de comparații. Cum s-a ajuns ca cei care nu de mult scandau plin de speranță numele lui Victor Iușcenco să gândească astfel?
Victor Ianucovici, politicianul pro-rus învins la sfârșitul lui 2004 în Revoluția Portocalie, este pe cale să devină din nou prim-ministru al Ucrainei. Arhitectul Revoluției Portocalii, președintele Victor Iușcenco, a acceptat candidatura lui Ianucovici astă noapte, în ultima zi a termenului prevăzut de Constituție, pentru a putea pune capăt unei crize politice de 4 luni de după alegerile parlamentare din martie și pentru a evita alegeri parlamentare anticipate. Anunțându-și decizia azi dimineață, Victor Iușcenco a recunoscut că nominalizarea politicianului pe care îl denunțase cu mai puțin de 2 ani în urmă ca falsificator al alegerilor prezidențiale este de natură să trezească neînțelegere și panică. Dar Iușcenco a spus că aceasta este o șansă pentru eliminarea divergențelor adânci care macină Ucraina. Înțeleg complexitatea situației create și în estul și în vestul Ucrainei în legătură cu această nominalizare la funcția de prim-ministru. Chem întreaga țară să înțeleagă că avem astăzi o șansă unică să realizăm promisiunile pe care le-am făcut, să unificăm țara și să o aducem la un consens politic. Președintele ucrainean a anunțat că a semnat o declarație de principiu cu premierul nominalizat, prin care se urmărește menținerea Ucrainei pe direcția integrării europene și a reformelor de piață. Acest document, a spus președintele Iușcenco, va fi pus la baza unei coaliții majoritare în Parlament, format din Partidul Regiunilor al lui Victor Ianucovici, Partidul Socialist și Blocul Pro-Prezidențial Ucraina Noastră. Nu se știe dacă acordul noii coaliții va fi semnat până la urmă și de Partidul Comunist. Singura formațiune despre care se știe sigur că va rămâne în opoziție este blocul Iulia Timoșenko. Ea spunea că acordul noii coaliții majoritare este un act de trădare și reprezintă documentul de capitulare a Revoluției Portocalii.
Cred că această absurditate nu va dura mult. Cred că vom fi o opoziție care nu va face niciun fel de compromisuri.
În opinia analistului regional al Europei Libere, Ian Maximiuc, ar fi exagerat totuși să se afirme că Revoluția Portocalie a suferit un eșec total. Acest lucru a fost recunoscut până și de Victor Ianucovici, care declara ieri în fața suporterilor săi după discuțiile cu șeful statului: astăzi am înțeles deja că anul 2004, având în vedere tot ce s-a întâmplat atunci, ne-a deschis ochii tuturor. Cine suntem noi? Cine este alături de noi? Cum arată țara noastră? Cred că acest lucru ne-a fost de folos tuturor și ne-a adus purificare. Uniunea Europeană a salutat astăzi compromisul politic la care s-a ajuns la Kiev, exprimând speranța că noul guvern ucrainean va întări legăturile cu Europa, dar și cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Pietro Petrucci, a declarat că Bruxelles nu se așteaptă ca noul guvern ucrainean să renunțe la eforturile de integrare europeană. Nu vedem diferențe majore între această coaliție și guvernul precedent, a spus Petrucci, citat de agențiile internaționale de știri. Noi credem, a continuat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, că o bună relație cu Rusia nu exclude o bună relație cu Uniunea Europeană. Dimpotrivă, credem că Ucraina are tot interesul să aibă relații bune și cu unii și cu alții, cu Rusia pe de o parte și cu Uniunea Europeană pe de alta. Moscova nu a reacționat deocamdată oficial la soluția aleasă de președintele ucrainean, dar cel puțin unul din analiștii apropiați Kremlinului, Sergei Markov, a salutat acest deznodământ, declarând într-un interviu pentru serviciul rusesc al postului nostru de radio că este o mică victorie pentru Rusia. Ambasadorul american la Kiev, William Taylor, a declarat la o conferință de presă că Statele Unite vor coopera cu orice guvern ucrainean format în urma unui proces democratic care a început cu alegerile parlamentare din luna martie. Ucrainenii sunt singurii care au ceva de spus despre cine guvernează și ei și-au spus cuvântul în luna martie. Membrii Parlamentului și l-au spus în ultimele câteva luni când au înființat câteva coaliții diferite. Statele Unite au avut grijă, cred, să nu exprime vreo preferință, în vreun fel sau altul, a spus ambasadorul Statelor Unite la Kiev. Votul pentru confirmarea noului guvern ucrainean în frunte cu Viktor Yanukovych fusese programat inițial să aibă loc astăzi în Rada Supremă de la Kiev, dar partidele din noua coaliție majoritară l-au amânat pentru mâine, până când, au spus ele, vor fi îndeplinite toate formalitățile tehnice.
Ucraina este unul dintre mediatorii în conflictul transnistrean, alături de Rusia și OSCE și alături de Uniunea Europeană și Statele Unite, care au statut de observatori. Și Europa Liberă a vrut să afle cum se vede la nivelul președinției de la Chișinău noua situație de la Kiev. Va avea ea un impact asupra evoluțiilor în problema transnistreană? Consilierul președintelui Vladimir Voronin, Marc Tkaciuk.
Totul ce se întâmplă la vecinii noștri este destul de imprevizibil pentru noi. Din această cauză, nu putem face deocamdată pronosticuri. Dar contăm pe faptul că și în continuare cursul politicii externe și interne va rămâne stabil.
Consilierul prezidențial Marc Tkaciuk, Radio Europa Liberă, a adresat aceleași întrebări și istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
Ar fi greșit să se creadă că odată cu nominalizarea lui Yanukovych în fruntea guvernului ucrainean, criza politică de la Kiev s-a stins definitiv. Mai curând a intrat într-o nouă fază în care principalii oponenți vor face fiecare o partitură proprie. Principala întrebare care se pune în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Kiev este ce vinovat de înfrângerea unei coaliții democratice ce părea să se cristalizeze și de reinstalarea, iată, la guvernarea fostului premier Viktor Yanukovych. A fost înainte de toate datoria președintelui Iușcenko să încurajeze coalizarea forțelor democratice și pro-occidentale, dar liderul ucrainean a ratat această șansă. Și astăzi, iată, Iușcenko este forțat să coabiteze cu fostul său rival din alegerile prezidențiale. Atât cât a durat, criza parlamentară de la Kiev a semănat semințele unei instabilități interne și regionale, a încetinit viteza unor aranjamente regionale în curs de derulare, iar modul în care s-a încheiat oferă satisfacție deplină Moscovei, care își vede favoritul reinstalat în una din cele mai importante funcții de stat din Ucraina.
Ce ar putea și ar trebui să învețe clasa politică de la Chișinău din această criză parlamentară?
În primul rând, să învețe să trateze problemele politice ale statului cu toată responsabilitatea. Să nu persiste în propriile interese politicianiste atunci când este necesar de a face anumite compromisuri. Și să fie conștientă de faptul că este necesar să se asigure, înainte și înainte de toate, o continuitate ascendentă pe calea integrării europene.
Acum s-ar putea destrăma cumva arcul portocaliu regional?
Pe termen scurt, probabil, el nu se va desface, deși este limpede că Yanukovych are cu totul alte priorități decât președintele Iușcenko. Yanukovych ar dori probabil și dânsul ca Ucraina într-adevăr să joace un rol de lider în regiune, așa cum își dorește și Viktor Iușcenko, dar este de presupus că va acorda prioritate relațiilor cu Moscova. Mai mult decât atât, Kievul ar putea să-și revizuiască punctul de vedere privind aderarea sa euroatlantică și europeană în favoarea întăririi cooperării politice, economice și militare cu Rusia.
Deși în politica externă nu se operează cu condiționalul, totuși ar fi să ne întrebăm dacă relațiile moldo-ucrainiene vor rămâne la fel de armonioase și mai cu seamă dacă reglementarea transnistreană va beneficia de același sprijin ucrainean.
Într-adevăr, odată cu instalarea la guvernarea lui Victor Ianucovici, apar mai multe semne de întrebare și asupra cursului pe care noile autorități îl vor promova în relațiile cu Chișinăul. Vor respecta acordurile în vigoare privind tranzitarea pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene? Vor menține planul Iușchenko de reglementare a problemei transnistrene? Chiar dacă președintele Iușchenko și-ar dori să asigure o continuitate în sfera relațiilor bilaterale cu Moldova, este clar că Victor Ianucovici va tinde să-și impună punctul de vedere și în această chestiune. Nu întâmplător, liderii separatiști de la Tiraspol au jubilat la auzul veștii că Victor Ianucovici a ajuns din nou prim-ministru.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Ucraina este nu numai un mediator al conflictului transnistrean, dar este și membra organizației GUAM, organizație regională care reunește Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Moldova. Vasile Botnaru i-a adresat câteva întrebări și analistului politic rus Vitali Portnikov.
Personal am avut mereu nedumeriri în ceea ce privește principiile de constituire a unor asemenea aranjamente democratice în cadrul cărora, alături de Victor Iușchenko și Mihail Saakashvili, care au ajuns la putere în urma unor revoluții zise colorate, apare Vladimir Voronin, care a câștigat puterea în urma unor alegeri ordinare, confruntându-se tocmai cu opoziția care pregătea o asemenea revoluție cromatică. Ca și Ilham Aliyev, care la fel a câștigat alegerile prezidențiale ca pe o moștenire preluată de la tatăl său și care la fel a luptat cu mișcările de opoziție, mișcări care își afișau aderența la opțiunile lui Saakashvili. Prin urmare, o asemenea amalgamare ne determină să presupunem că, în realitate, nu este vorba de o asociere în bază de valori democratice, ci mai curând, la bază stau interese economice și politice de moment. Azerbaidjanul, Moldova și Gruzia se confruntă cu problema secesionismului, care poate fi soluționată cu ajutorul Rusiei. Ucraina are alt gen de probleme, ale căror soluționare la fel depinde de vecinul răsăritean. În fiecare caz, firește, soluțiile sunt diferite. Deși a trecut mai mult timp după venirea la puterea lui Victor Iușchenko, observăm că Ucraina nu își poate rezolva problemele energetice în regim de urgență. Cât privește problemele legate de integritate teritorială, Azerbaidjanul și Georgia le soluționează mult mai lesne, întrucât sunt avantajate de așezarea geografică. Prin urmare, nu putem vorbi despre o coincidență absolută de interese.
Occidentul, la rândul său, recunoaște că nu are loc de întors, întrucât nu are un alt Voronin mai aproape de spectrul portocaliu. Inițial se pare că tocmai un asemenea președinte cu un CV comunist va fi cel mai potrivit pentru a armoniza în zona de tampon interesele Occidentului și ale Rusiei și ar putea soluționa conflictul transnistrean.
Cred că deosebirea lui Voronin în comparație cu Iușchenko și Saakashvili nu constă în potențialul său de posibilă împăcare cu Rusia, păstrând bunele relații cu Occidentul. Voronin a devenit revoluționar cromatic nu grație voinței sale, ci pentru că Moscova l-a împins în această nișă. Și el s-ar putea împăca cu Moscova dacă liderii de la Kremlin vor dori acest lucru. Să nu uităm că el a devenit o persoană nedorită după ce a refuzat să semneze planul COSAC. În ceea ce îi privește pe Iușchenko și Saakashvili, ei nu au nicio șansă să fie agreați la Moscova, întrucât metoda de accedere la putere i-a transformat în lideri indezirabili în Rusia. Deci, nu mi se pare că Voronin a acționat pe cont propriu atunci când a refuzat să semneze memorandumul COSAC. Și iată de ce. Atunci când vorbim despre Occident, trebuie să avem în vedere că există Statele Unite, care impun Ucrainei și Georgiei o orientare euroatlantică, la fel ca și lui Voronin. Nu întâmplător, Victor Iușchenko a accentuat ieri în cadrul mesei rotunde oportunitatea aderării la NATO, ceea ce apare clar ca o condiție a Washingtonului și judecând după reacția președintelui ucrainean, el consideră că o atare aderare ar fi posibilă în timpul apropiat. Pe de altă parte, există poziția Uniunii Europene, care este mult mai domoală. Recent am stat de vorbă cu diplomați din țări europene care fac parte din NATO, care îmi spuneau că nimeni nu dorește înrăutățirea relațiilor dintre Ucraina și Rusia. Dintre Moldova și Rusia, și doar Statele Unite sunt cele care consideră acceptabil un asemenea preț. Deci, atunci când a respins memorandumul COSAC, Voronin a ținut cont de atitudinea negativă a Uniunii Europene față de acest document. Înrăutățirea relațiilor cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite este sinucigașă pentru orice politician. Pe când o ușoară distanțare de Washington și păstrarea bunelor relații cu Moscova și cu Bruxelles pare a fi o soluție.
Analistul rus Vitali Portnikov a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În regiunea transnistreană continuă pregătirile pentru organizarea pe 17 septembrie a unui referendum pe tema independenței. Referendum ce nu va fi recunoscut nici de OSCE, nici de Uniunea Europeană și nici de Statele Unite. O relatare semnată de Valeriu Cațăr.
Președintele Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol, Piotr Denisenko, a anunțat că se așteaptă la participarea a 692.000 de persoane la referendumul programat să se desfășoare pe 17 septembrie. Funcționarul transnistrean a precizat că este vorba nu numai despre locuitorii satelor și orașelor controlate nemijlocit de autoritățile de la Tiraspol. El contează și pe cetățenii din cele câteva localități din stânga Nistrului, Dorotskaya, Varnița sau Cocieri, care se află sub jurisdicția Chișinăului. Modalitatea tehnică de participare a acestora la viitorul plebescit mai este încă în discuție. Conform datelor publicate azi de aceeași Comisie Electorală Centrală de la Tiraspol, pe listele electorale au fost înregistrate 393.000 de persoane cu drept de vot, adică 56% din numărul pe care ar conta Denisenko. Propaganda transnistreană nu ascunde faptul că rezultatele acestui plebescit sunt previzibile. Zilnic în presa transnistreană apar publicații în care oficialități și lideri de opinie se arată convinși că majoritatea covârșitoare a transnistrienilor vor opta pentru independență și alipirea ulterioară la Rusia. În același timp, unii experți, apropiați administrației de la Tiraspol, dar ceva mai prudenți în estimări, cum ar fi Vladimir Bucarski, se arată oarecum îngrijorați în legătură cu rata de prezență la urnele de vot. La fel, liderii unor organizații obștești, Uniunea Colectivelor de Muncă, OSTK sau Uniunea Ofițerilor, au îndemnat chiar autoritățile să amâne referendumul până în octombrie, ca să fie asigurată prezența la urne. L-am întrebat pe publicistul și scriitorul transnistrean Andrei Hlopotinski ce fac autoritățile de la Tiraspol pentru a-și asigura o participare cât mai largă la referendum.
Membrii tuturor organizațiilor acestora obștești vor umpla de la casă la casă, convingă lumea ca să ajungă la votare. De acum întrebările acestea sunt tirajate, afișe, adică e făcută în câteva limbi. În presă, de asemenea.
În această campanie de convingere a populației s-au angajat și membrii de rând ai partidelor, tot mai numeroase în ajunul referendumului și a alegerilor prezidențiale care se vor desfășura în Transnistria până la sfârșitul anului curent, ne-a spus Andrei Hlopotinski.
Se fac tot mai mulți partide și aceste partide, de asemenea, își iau angajamentul, se angajează lumea la alegeri. Adică, iată, partidul lui Jirinovski are filial aici, a ținut congresul, unul Hudecov a fost ales președinte și angajamentele care se iau sunt acestea, că se susțină referendumul, ca după referendum să fie unire cu Marea Rusie.
Prezent la Congresul de Constituire a Liberal-Democraților Transnistreni, vicepreședintele Comisiei pentru Legislație Constituțională din Duma de Stat a Rusiei, Alexei Mitrofanov, a reconfirmat intenția Parlamentului de la Moscova de a recunoaște rezultatele referendumului. El a blamat totodată refuzul anticipat al statelor occidentale și a organizațiilor internaționale de a ține cont de ceea ce a numit expresie a voinței poporului transnistrean. Presa transnistreană și cea din Rusia fac trimitere la recenta declarație a lui Yuri Ganin, ministru al industriei în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, care a precizat că Rusia i-a acordat administrației transnistrene un credit în valoare de 150 de milioane de dolari, pentru care Tiraspolul a depus în gaj un șir de întreprinderi, inclusiv cele capabile de producție de armament. O bună parte din acești bani vor fi folosiți pentru organizarea referendumului, a anunțat Ganin. Acest lucru le-a permis chiar și unor ziare rusești să scrie că Rusia finanțează referendumul din Transnistria. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Cârpești, lipsa femeilor poate fi observată de îndată ce intri în sat. La o fântână de pe strada principală a localității, un bărbat scoate o căldare cu apă. Puțin mai la vară, altul mână bobocii și rațele la păscut. Pe pragul unei case, un tătic își învață fetița să măture. Alți câțiva bărbați s-au adunat în jurul unei mașini, trăgând în voie câte un gât de beire direct din sticle. Au timp berechet, pentru că nu are cine să-i dea la rost.
Trebuie să stai undeva, ori la un bar, ori la un vecin acasă.
Soția lui Nicolae, cu care stăm de vorbă, este de 4 ani în Italia, iar soția vecinului său, Eduard, este în Canada. La cei 32 de ani ai săi, bărbatul arată ca unul trecut de 50. Fața este ridată, iar pielea uscățivă și dantura neîngrijită îi tradează patima pentru fumat. Chiar dacă poarta lângă care l-am găsit nu a văzut vopsea de câteva zeci de ani buni, Eduard se declară mândru că a fost și el la muncă în străinătate și a câștigat bani mulți. Dar nu prea își dă seama cum i-a cheltuit și de ce a ajuns în asemenea hal.
O vând pe un creier, sunt mort în România.
Da, cum a vrut?
O vând când în sat.
Aveți pe cineva în străinătate?
Soție plecată, e în Canada. Nu pot să ajung la dânsa pentru că am deporturi.
Și cum vă descurcați?
Mă descurc urât tare. Azi găsești o zi de muncă, mâine nu mă învârtesc. Stau mai relaxat.
De fapt, relaxată pare a fi întreaga gospodăria lui Eduard. Ușa de la intrare stă cam cârnă. Rufele găurite erau întinse pe o sfoară legată de doi copaci. Iar priveliștea burlăcească o completa ceaunul plin de funingine, prins într-o creangă. Vis-a-vis de gospodăria lui Eduard văd o casă construită recent. Stăpânul ei, Gheorghe Baban, ne-a spus că a reușit să o ridice abia după ce soția lui a plecat și ea în Italia împreună cu câteva vecine. Chiar dacă a fost nevoit să învețe multe lucruri de când a plecat soția, este mândru că trăiește mai bine decât unii consăteni.
E ca dacă e acum, de acum să ne permitem. Plecăm și la mare, mâncăm și ceva mai bun și îmbrăcăm. Dacă ai voință, știi discurs, dar dacă străbată bani și să îmbli cu băutul, eu mă simt că am lucru. Știu că nu trebuie să beau, mă duc în fiecare zi curățat berberită. Mai mult de jumătate de zi mă aflu în câmpul muncii. Am venit acasă, iau mașina în spală, fac mâncare, mă gătesc pe a doua.
La fântâna de peste drum de casa lui Gheorghe Baban, oamenii vin să ia apă, fiecare cu căldarea lui. Oprind de lanțul de fier și își iau apă exact cât le trebuie. Într-un târziu, într-o mahala, 8 tinere. Ședeau sub nucul de la poartă pe o bancă și discutau. Ne-au spus că asta este singura distracție în cursul săptămânii.
Este un club și ne ducem acolo sâmbătă și duminică, nici nu ai un să ieși aici la noi. Film nu este.
O bibliotecă.
Este tot la Casa de Cultură, dar spun întrebarea că nimeni nu citești.
M-am gândit că poate măcar ele îmi vor spune că mamele lor sunt acasă, dar m-am înșelat. Iată ce mi-a spus Marina.
Mama și sora sunt plecați și dacă n-ar fi ei duși, noi nu am avea niciun viitor, nici să urmăm o școală mai bună. Chiar acasă, nici pentru mâncare, nici pentru o haină, nimic nu ne-am permite. Cu toate că nu e aceeași familie, noi ducem un greu, asta e o problemă în familie.
Am întrebat-o dacă vrea și ea să plece să muncească peste hotare.
Eu am de gând ca să continuu studiile mai departe. În loc să stau aici, să continuu studiile, să am o carieră, o profesie, măcar, apoi eu să mă duc acolo să stau cu bătrânii Italia sau Portugalia sau unde să duc toată lumea.
Dorina Buzo, a cărei mămică este plecată în Italia de 2 ani și jumătate, ar vrea și ea să plece, dar nu are cu cine să le lasă pe cele 3 surori mai mici de care are grijă. A fost nevoită să renunțe chiar și la studii și să stea acasă cu Valeria, care atunci când a plecat mama avea doar 2 ani și jumătate.
Tu duci peste hotare, îți faci bani, vii, deschizi o afacere. Dar așa, ca să stai aici și n-ai niciunde să lucrezi, stai numai acasă și să aștepți că cineva să dă.
Le-am întrebat pe fete câte din femeile din sat au plecat să muncească în străinătate.
75%. Când ieșim jur la piață, ies puțini tari, mai mulți bărbați.
Până în vale, până unde trăiesc eu, dacă sunt 7 femei.
Și acelea sunt vârstă. Da, așa tineri au să nu găsești una.
Primarul satului Ion Bâzu mi-a spus că majoritatea cârpăștenilor muncesc în orașul italian Modena și soția lui este plecată.